La lasta tago en la jaro estas kvazaŭ magia momento, en kiu oni sumigas la lastan jaron kaj faras promesojn por la nova. En tiom eksterordinara tago rekte ne taŭgas viziti simplan, sen magian lokon. Tial, hodiaŭ, ni invitas vin al Kruŝvica, la centra Pollando, la loko en kies historio multas legendoj kaj eksterordinaraj eventoj. Kruŝvica nedisigeble ligiĝas kun la origino de la pola ŝtato. Sed la urbo kuŝanta apud la lago Gopło prospere evoluis multe pli frue. Proksime de ĝi kondukis la tiel nomata sukcena itinero, unu el la plej gravaj trakoj en la antikva epoko, kiu gvidis el la Romia Imperio profunden al Eŭropo. Profitoj ligitaj kun la komercado kaj diversaj servoj ofertataj al homoj moviĝantaj laŭe de la sukcena vojo certigis bonstaton al la loĝantoj de Kruŝvica. Sed la homoj ĉi tie okupiĝis ne sole pri la komercado, ili ankaŭ kultivis teron, kiu cetere en tiu ĉi regiono estas aparte altkvalita. Antaŭ la kreiĝo de la pola ŝtato, ĉirkaŭ la sesa kaj sepa jarcentoj, Kruŝvica, laŭ supozoj de arkeologoj, rolis kiel la ĉefa urbo de la gento nomata pollingve Goplanie. Tamen, ducent jarojn pli poste, subordigis ĝin la pli forta gento, Polanie, kiu donis la nomon al la kreiĝanta nova ŝtato, Pollando. La sekvaj jarcentoj signifis por Kruŝvica la oran epokon. Ĝi rolis kvazaŭ kiel la ĉefurbo de la juna ŝtato, en kiu volonte estadis kaj ripozis la unuaj polaj regantoj. Kiam en la dekunua jarcento Pollandon regis Władysław Herman, Kruŝvica estis propraĵo de lia filo, princo Zbigniew. Sed li ne estis bona reganto, li tute ne zorgis pri la urbo, nek pri ĝia stato kaj defendo kapabloj. La tutan atenton de princo Zbigniew okupis bela kantistino, Elvira, kun kiu li pasigis tutajn tagojn kaj noktojn, festante kaj amuziĝante. Lia patro, la reĝo de Pollando, multfoje admonis la filon, sed sen rezulte. Fine, la patro tiom ekkoleris, ke li brakĉe-brake kun siaj kavaliroj atakis Kruŝvica. La urbo ne povis sin defendi, pro la kadukiro de la defendoremparegoj kaj malsobreco de la defendantoj, kiuj estis pereantaj dum la atako unu post la alia. Timigita Zbigniew decidis fuĝi kune kun Elvira, tra la subtera vojo sub Gopło-lago. Sed kiam Władysław Herman ekvidis eskapantan filon, li, laŭ oni diroj, kolere malbenis lin, kaj en la sama momento la subtera koridoro ruinigis por eterne, entombigante la malhonestan filon kaj liajn amikojn. Kiel certingas la loĝantoj de Kruŝvica, la akvo sub la ruiniginta koridoro ĝis hodiaŭ havas tuta alian koloron ol en la cetera lago. Iuj eĉ asertas, ke se dum tempesto la fulmo batus la akvon de Gopło-lago, oni povus ekvidi la ombrojn de la pereintoj kaj ekaŭdi anstataŭ tondro iliajn kriojn. La priskribata en legendo batalo inter la patro kaj filo faktas. Ĝi por multaj jaroj ĉesigis la evoluon de Kruŝvica. La laŭvica prospera periodo en la historio de la urbo ligiĝas kun la silueto de alia pola reĝo, Kazimiro la Granda, el la dekkvara jarcento. Li decidis konstrui en Kruŝvica masonitan kastelon, ĉar la urbo estis tiam aparte grava. Nome ĝi estis situanta en la limregiono inter la pola ŝtato kaj la Teŭtona Ordeno, inter kiuj multis militoj kaj bataloj. Sed bedaŭrinde post tiu ĉi pli prospera periodo la posedantoj de la urbo fariĝis princo Popiel kaj lia germandevena edzino Gerda. Iliajn preskaŭ unusolajn zorgojn konsistigis la kolektado de trezoroj kaj kvereloj kun familianoj, kiuj laŭ Popiel volis senigi liajn filojn je la urboregado. Fakte aparte onkloj de Popiel ne aprobis lian manieron zorgi, aŭ fakte sincere dirante malzorgi pri la urbo. Gerda finfine sukcesis konvinki Popielon, ke la unusola maniero certigi al iliaj filoj la regadon en Kruŝvica estas mortigi la onklojn. Do oni invitis ilin por solena regalo, dum kiu oni servis ĉiujn drinkaĵojn venenitaj. Malfruvespere dum terura suferado la onkloj mortis. Popiel ne permesis ilin entombigi. Iliaj kadavroj kuŝis en Kruŝvica kiel averto por aliaj familianoj. Tiom abomena krimo ne povis tamen resti senpuna. La lasitei cadavroi faridis la nesteio por miloi cae miloi da musoi, ciui tui post enmondido lavangis la castelon de Popiel. En penetrante tra ciu, ec la plei eta truo cae formandante cion, cion ini nur trovis. La timigita princo Popiel, cune cun la edzino Gerda cae du filoi, casidis en la plei alta turo de la castelo. Sed la musoi successis siegi ancau gin, cae formangis la malhonestan cae cruelan princon cae lian tutan familion. La attestanto de tiuici eventoi restas gis hodiau la unusola conserviginta castellaturo, nomata, ciel facilas coniecti, la musa. Turistoi, ciui muls nombre visitas Krušvica, nun pene grimpas tra gia ligna stuparo por admiri pitorescain vidindajoin de la urbo, proximain arbaroin cae lagoin. Sed la castello ne estas la unusola construajo en la urbo cun tiom ricia historio. Ec pli malnova ol la castellaturo estas la troviganta apud la bordo de Gopuo Lago pregeio de Sanctai Petro cae Paulo. Gi estas unu el la plei bone conservitai en Pollando romanic stilei construajoi. Oni levis gin circa la 12 iarcento el granito cae sabloštono. La romanican caracteron de la construajo substrecas dicai muroi, duonrondai arcoi cae simplai geometriai formoi. Conforme alla stilo, la internajoi de la pregeio estas tre modestai, oni ec povas diri miserai. Alla plei valorai monumentoi de la pregeio appartenas baptuioi devenantai el la 11 cae la 12 iarcentoi. En la quindeca iaroi de la pasinta iarcento en pregeio esis retrovitei malfrugoticae sculptajoi el la comenzo de la dexesa iarcento. Sed la pregeio en Krušvica casas crome ornamajoin ali stilain. Laue de giei muroi oni povas admiri barok stilain sculptajoin de genuantai angeloi. Do, ciu case, Krušvica meritas viziton.